Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Přímluvy. Tak nazvala sochařka Monika Imrová svou postní intervenci v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Její komponované soubory čar podle kurátora Norberta Schmidta akcentují dříve důležitá a dnes přehlížená místa chrámu. Jaké nové perspektivy toto umělecké dílo otevírá? Jak proměnilo Nejsvětějšího Salvátora a co na to farníci i další příchozí? To jsou otázky pro mé dva dnešní hosty, kteří stojí za vznikem letošní postní intervence, Moniku Imrovou a Norberta Schmidta. Dobrý den, Norberte.
Dobrý den.
Dobrý den, Moniko.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přijali pozvání do nedělního kréda a přeji vám i našim posluchačům příjemný poslech. Od mikrofonu vás zdraví Matěj Sent.
Krédo.
Norberte, my se tady společně už po třetí setkáváme, abychom společně mluvili o postní intervenci v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Jak dlouho vy ale tuhle akci na tomhle místě děláte?
Postní intervence jsem se koukal teď do našeho seznamu, tak pořádáme už od roku 2009. Jinak ten popelec umělců Tomáš Halík začal už v 90. letech, slavíme letos 29. popelec umělců. Takže s výtvarnou složkou nebo takovou tu odvážnější, s těma odvážnějšíma vstupama umělců přímo do prostoru kostela už pracujeme asi 17 let.
Jaký význam v tom vidíte? Proč zrovna postní období?
Protože pomáhá se podívat na věci jinak. Hlouběji, neobvykle, nabízí nové perspektivy, nabízí prostě nějaké podněty, které nemusí být vždy konformní, ale vlastně má za úkol současné umění a současné umění v tom kostele pozměnit pohled na chrám, na jeho obsahy a taky sami na sebe.
Jak jste přišel zrovna na Nejsvětějšího Salvátora? Proč tam?
Já jsem tam chodil jako student na bohoslužby do akademické farnosti už od těch 90. let a postupně to tam vlastně takhle vyrostlo, že k těm bezvadným programům, co tam Tomáš Halík pořádal, debatám, měli tam hosté, že jo, z různých odborů. Chodil tam Václav Havel, byl tam Dalaj Lama, byl tam kardinál Ratzinger a byl tam Templeton, nebo tam byl Charles Taylor, že jo, takže taková ta debata o těch kulturních nebo filozofických, teologických věcech se vlastně rozvíjela od začátku na velmi vysoké úrovni. I ta vlastně složka kulturní, co se týká třeba barokní hudby nebo současné hudby. A my jsme se pak v jednu chvíli spřáteli s Klárou Jirsovou a dalšími, Martinem Staňkem, Petrem Neubertem, vlastně rozhodli, že bychom k tomu mohli přizvat ještě na stejné úrovni i výtvarné umění.
V těch posledních dvou letech jste jednou přizval Ivana Pinkavu s jeho noční prácí a po druhé ne umělce, ale křížovou cestu z Krikrhau. Jak tady ty dvě díla zapadají do vaší celkové koncepce i těch předchozích, jestli dobře počítám, 14 děl a do toho, co letos přináší Monika Imrova?
Těch děl je trošku víc, protože neintervenujeme do kostela jenom v postní době, ale někdy i třeba v adventní, nebo třeba v říjnu, nebo v květnu. Ale vždycky jde u nás o práci s prostorem. Jo, to je úplně zásadní věc, že to dílo musí reagovat. Není to výstava nějakého díla, není to prostě instalace libovolného kusu do prostoru barokní krásy, ale je to vlastně věc, která změní ten prostor. A to je úplně zásadní, změní ho atmosféru a změní vždy jinak. Takže křížová cesta z Krikrhau spolu s tou scénografickou scénou toho osvětlení nebo Ivan Pinkava, který vlastně změnil ty barokní oltáře svatého Františka, svatého Ignáce, zase jiným způsobem doplnil tam své dílo, tak Monika Imrová pracuje jinak. Myslím si, že to specifický na práci Moniky Imrový pro Salvátor je vlastně to, aspoň pro mě, že to dílo bylo sice v tom hlavním směru jasné, ale vlastně rostlo jo, v tom prostoru během té instalace samotné, což bylo pro mě velkým dobrodružstvím taky.
Moniko, pojďme se tedy podívat na vaše dílo. Vy jste ho sama popsala těmito slovy. Obyčejné čáry a trocha barvy jsou pro mě základním vyjadřovacím prostředkem. Člení prostor dokážou podpořit místo. Tak jak jste je zakomponovala, ty čáry a barvy do prostoru Nejsvětějšího Salvátora? Co tam uvidíme, pokud se tam teď v postní době vydáme?
No tak uvidíte tam to, co jste vlastně řekl. Pár barevných čar, jeden žlutý obdélník, jeden čtverec a dva kroužky. A uvidíte je jednotlivě po částech a potom, když se zadaří, tak postupně v takových skupinkách. No a nebo je taky třeba ani nepotkáte, ale já jsem to tam dělala hlavně pro ty lidi, co tam chodí pravidelně, takže předpokládám, že postupem času a když se třeba rozhodnou vstoupit do kostela nebo projít kostel jiným směrem nebo jinou částí, než tak dělají obvykle, tak ty věci potkají a jednou se jim to může sečíst do toho celku, který je tedy taky velmi důležitý.
Norberte, vám se to sečetlo do celku. Co vy tam vidíte? Když byste měl jako vnější pozorovatel popsat to dílo, tak co je ten první dojem, když tam člověk přijde?
Já je vidím, protože ten kostel znám a když se tam něco změní, tak si toho hned všimnu. Ten prostor kostela je prozářený, bílý, je to rané baroko, to bujaré baroko, Dietzenhofera máte až v tom závěru. Takže když vejdete ve dne do chrámu, tak je prostě zalitý světlem. A nelze si podle mě pak nevšimnout, že na hlavní pilíře přibyly různě barevné, jak to Monika teď popsala, čáry. Jsou buď bílé, žluté, anebo modré. A můžou vás rozesmát, každopádně vám můžou vnést nějakou lepší třeba náladu, nebo vás vyruší a začnete vlastně zkoumat, co se to tam děje. A pak, když začnete procházet, to dílo je vlastně skvělé v tom, že vás nutí chodit. Neuvidíte ho v jednom pohledu. Když popojdete, otočíte se, tak najednou vlastně uvidíte zase další kreslený objekt, znak nebo symbol, který je na stěně. A taky se to samozřejmě sčítá s tím mobiliářem a s těmi třeba bendlovými bílými sochami a tak dále a tak dále. Takže tam vlastně vzniká taková další vrstva výtvarná, která ale je prostorová, ačkoliv Monika teda kreslí na plochu barokní zdi.
K tomu samotnému kostelu, k tomu, jak to zapadá do jeho architektury, se chci ještě dostat, Norberte. Ale předtím, Moniko, když Norbert zmínil barvy a světlo a to, jak hrají dohromady, tak je zajímavé, že ta kombinace bílé, žluté a modré funguje jinak ve dne a jinak v noci. Byl to původní záměr takto s těmi barvami pracovat, nebo je to další rozměr, který zkrátka vykouzlilo to místo?
No tak já jako sochařka vím, že světlo je hrozně důležitý pro sochy. Malířka nejsem a tak jsem tady zjistila, že to světlo je důležitý i pro ty obrazy, respektive pro barvy. A nepočítala jsem s touto změnou, je to pro mě novinka a čím víc o tom přemýšlím, tak mi přijde, že to vlastně sedí i k tomu kostelu, že i ten kostel, ten jeho prostor se používá v různých chvílích a někdy jsou to takový civilnější chvíle a někdy zase víc intimní, do sebe se ponořit a vlastně tomu odpovídá i to chování těch barev, že přes den je to poměrně veselé, teda z mého pohledu, a večer, když rozsvítíte umělý osvětlení, tak vám zmizí žlutá a na některých místech se víc rozsvítí ta bílá a ta modrá se samozřejmě trošku taky mění, ale zůstává jako stabilní, ona to tak jako drží. A přišlo mi to vlastně jako takový kouzlo a je to vlastně úplně skvělý.
A i samotný výběr těch barev měl nějaký hlubší rozměr, když to vezmu jenom takhle z prvního dojmu, tak bílá barva jako barva čistoty, modrá jako obloha, žlutá jako barva královská nebo jakékoliv jiné výklady, které si k tomu můžeme dosadit. Tak pracovala jste s něčím takovým nebo vám zkrátka ty barvy hrály dohromady?
Samozřejmě, že výkladů najdete hodně, klidně to čiňte. Já jsem ke všemu přistupovala trošku z mého primitivnějšího přístupu. Jak nejsem malířka, tak nemám žádný sofistikovaný výběr barev, ale byly pro mě takhle vlastně jasně důležité. Bílou mám ráda, dělám i ráda bílý sochy. Je to přesně tak asi ta čistota, určitá vznešenost a ta je pro ten prostor důležitá. žlutá mě napadla, nebo to jsem věděla, ono, já jsem nad tím moc nepřemýšlela, ono to opravdu tak jako vyšlo. A já to někde už asi povídám, jsou to vlastně osobní věci. Měla jsem takovou vzpomínku na místa setkávání, tu vzpomínku jsem měla propojenou s keřem, který kvetl žlutě a voněl, a ta modrá mi to tam prostě drží. Respektive prostě jsem se s tímhletím typem modrý vždycky velmi trápila v lidové škole umění, protože jsem z ní nedokázala namíchat tu bledě modrou. Ale vlastně v rámci tady toho kostela a celého toho vyznění pro mě to vlastně není úplně bílý prostor. Je to i poměrně jako už zaprášený prostor a mě tahle brutální tvrdá modrá se k tomu hodila. Já jsem tam žádnou bledě modrou nepotřebovala. Možná jsem to teďko zbytečně moc rozpovídala. Prostě jsou to obyčejné barvy, které já mám spojený se sebou.
V tom kostele je vždycky dobrý, když ty věci jsou více rozměrné. Jak ten starý barokní jezuitský kostel je ikonograficky až přetížený. Tak naše zkušenost je, že jako pracovat s takovými prvoplánovými záměry se vlastně nevyplácí. Jo. Že vlastně ta díla fungují jako zrcadla, fungují jako takové paličky, které rozvibrují vlastně ten prostor a nemusíte dopředu příliš konstruovat ty významy. Je to takový přemýšlení pomocí očí, dejme tomu. Jo. Vlastně přepnete na jiný modus vnímání očima, vnímání tělem, a samozřejmě ta zkušenostní nebo racionální složka vždycky k tomu taky přijde, jo? Ale nechat si nejdřív tu volnost se opravdu naučit dívat. A myslím si, že to dílo Moniky Imrové je v tomhletom prostě úžasné.
Oba jste tu zmínili historii kostela, vzpomínky, ať už vaše, Moniko, nebo i toho prostoru. Tak Norberte, jak to dílo odráží, slouží jako to zrcadlo, které jste zmiňoval, historii a architektuře nejsvětějšího Salvátora. Jak se to tam vlastně možná i nechtěně vpisuje opět?
Při mnohých intervencích se vždycky o tom kostele něco nového naučíme. Jo? U toho Ivana Pinkavy, kterého jste zmiňoval, tak jsme šli do hloubky těch dvou kaplí svatého Ignáce, svatého Františka Xaverského, které kdysi byly ta nejpopulárnější místa kostela, dneska jsou tak jako trochu v pozadí. A Monika se zaměřila svou intuicí na pilíře té chrámové lodi. Z toho důvodu, jak vyprávěla, že chtěla vlastně mít blízko lidem a protože se jí zdálo, že ty pilíře jsou nějakým způsobem nedořešené. Až během práce jsme jí prozradili, že tam vlastně kdysi dávno na některých z těch míst taky stávaly barokní oltáře, které zmizely při zrušení jezuitského řádu. A to je věc, která tam třeba rezonuje, na kterou se teď zaměříme v neděli při komentované prohlídce, že vlastně ten chrám se neustále vyvíjel, neustále se měnil a jsou tam vlastně do něho vepsané i vrstvy a pořád to vidíte třeba v těch stopách, těch nedokonalostech toho pilíře nebo v tom otisku a na podlaze, že tam kdysi něco bylo a dneska tam něco není.
Moniko, kromě toho, že vaše intervence vstupuje i do míst, která už dávno zmizela a znovu je tam probouzí. Tak když jsme se tam byli společně podívat, vy jste mi ukazovala tu vaši intervenci, tak jste poukazovala i na fakt, že díky tomu vyniknou sami sochy v tom prostoru. I vy sama jste původně chtěla v nejsvětějším Salvátorovi ostatně dělat prostorový objekt, tak kde se to změnilo? Nebylo to nakonec to vhodné řešení? Bylo to možná přístup, který by zapadl a naopak to, co jste zvolila, ten prostor prosvětlí a upozorní na věci, které už tam jsou, tedy že není potřeba něco přidávat, ale spíše zvýrazňovat?
Tak já vůbec dopředu nevěděla, jak to dopadne, i když pak už jsem od toho svého původně zamýšleného sloupu přešla k této verzi jako něco jenom dopracovat nebo podepřít. Tak prostě jako nevíte, ale když tomu přistupujete s takovou bystrostí a snahou to udělat přesně, teď jsem se možná do toho zamotala. No prostě původně jsem tam, jo, chtěla jsem tam postavit sloup, nejlépe dva sloupy, protože jsem měla pocit, že mi tam chybí. Že mi tam prostě chybí něco takového pevného, stabilního, ale přitom lidského. k čemu se můžete přiblížit, čeho se můžete dotknout. Tak jsem tam hodně chodila, abych zjišťovala ty proporce, jak by ten nový element měl být veliký, k čemu se má vztahovat. A to jsem se chtěla vztáhnout k těm stávajícím sloupům, respektive správně architektonicky pilířům. Tak jsem si právě všimla toho, že je tam něco divného a nemohla jsem přijít na to, jako proč, respektive jak to mohl nějaký architekt takhle navrhnout. A já jsem si ty pilíře oměřovala, doma jsem si je rýsovala a při téhletý práci přípravný mě došlo, že to není potřeba tam vkládat něco nového, že už ten kostel vlastně naplněný je a že by bylo o hodně lepší se pokusit změnit ten výraz těch pilířů, těch stávajících míst, které jsou vlastně podivné. A tohle to si nedokážete naplánovat, to vás prostě jako napadne, ale napadne vás to díky tomu, že se tím zaobíráte a já jsem se tím zaobírala opravdu pečlivě.
K tomuhle ocituji krátký úryvek z textu Norberta, kterým intervenci doprovodil. Píše tam: některá svá díla, jakési stély nebo hlavy, často opatřuje drobným barevným dekorem, linkou, kružnicí, obloukem, skobou nebo květinou. Opatřovat sochy barvou nebo dalšími znaky je prastará metoda, jak ovlivnit jejich působení. To je právě to, na co jsem narážel s tím zvýrazněním soch a prostoru. A mě teďka zajímá, i s odstupem pár dní, co už je intervence k vidění i veřejnosti a můžete vidět celé to dílo v kontextu mše a davu lidí, kteří do kostela přichází, jak ta intervence proměnila prostor, Norberte?
To už se mi hledají těžko slova, protože jsme hodně toho řekli na začátku. Změnila pohled, vlastně ukázala na některá místa, zintenzivněla nebo vlastně zpřítomněla, individualizovala místa, která dřív byla trochu hluchá. A dneska najednou je na ně upnutá díky těm krásným kresbám pozornost diváků nebo návštěvníků. To je jedna věc, ale chtěl bych podtrhnout, že nejde o to vyvolat nějakou starou vrstvu barokních oltářů. Jo? Že to skvělé na té práci je vlastně pracovat s tím prostorem, jak je, uvědomit si, co tam třeba bylo, ale nenahrazovat a nevymýšlet nějaké jako substituce, ale vlastně vnést do toho úplně novou vrstvu, která vám otevře nový prostory. Jo, tak tohle mi přijde, že je dobrý mít stále na paměti.
Moniko, pro vás jako autorku té intervence, která tvořila, dalo by se říct si trochu intuitivně, jak to přicházelo, tak proměnilo se pro vás osobně vaše dílo, když jste ho viděla v interakci s jinými lidmi, protože když jsme společně posledně mluvili o intervenci, tak to bylo právě ještě předtím, než byla ve své komplexnosti k vidění veřejnosti.
Já jsem ve středu na tom popelci viděla ty věci poprvé obklopený lidma. Ten kostel byl naprosto naplněný a byl to zážitek asi pro všechny, ale ne kvůli mým kresbám. Byl to silný rituál. Já jsem se tam v jednu chvíli, kdy si chodili lidi pro křížek nebo pro znamení, tak jsem si dovolila tím kostelem projít, že nebudu nikoho rušit. Potěšilo mě, že jsem potkala nějaký svoje známý a mohla jsem se s nimi obejmout. Viděla jsem, že se lidi o sloupy i o zdi opírají, že evidentně ty kresby nevidí, ale to právě není vůbec důležitý. To je tam na delší dobu. Prostě ten úkol večera byl úplně jiný, než tam hledat nějaký kresbičky. A pak se teda konala komentovaná prohlídka po skončení mše a vlastně mě překvapilo, že se tam nashromáždila velká skupina lidí, který to opravdu zajímalo a vlastně tím, že jak se ten kostel vypráznil, tak teprve zahlídli některé ty věci a s mojí přítomností jsme vlastně prošli celým tím kostelem. Ono je to koncipovaný tak, já jsem se fakt snažila, aby to bylo pro lidi, který se v kostele nacházejí, a to i na místě oltáře. Prostě, aby každý mohl něco zahlédnout a když něco zahlédnete, může vás to přivábit. to je asi jako když hledáte houby, ne? Prostě se k tomu přiblížíte a najednou vidíte bočním pohledem další, takže k ní jdete taky, protože ji chcete do toho košíku. A takhle přesně se vám to může stát v tom kostele a to je právě smysl té celé věci. Takže jsem to takhle absolvovala poprvé s divákama a vypadalo to, že je to baví. To prostě poznáte, že narazíte na to místo, z kterého můžete vidět takové jako, nechci říkat zázrak, jo, ale trochu zábavu. A že se můžete potěšit a že vás to může nadchnout a můžete přejít k jinému místu. A já myslím, že se to fakt jako povedlo. Jo. Jsem tomu ráda.
Norberte, vy jste na té komentované prohlídce byl taky. Tak slyšel jste reakce lidí, co na to říkají, jak to na ně působí, jak to dílo chápou, protože Monika sama o sobě říká, že spíše vizuální typ a nerada podsouvá nějaké výklady a nechává to spíše na těch návštěvnících příchozích.
Já se těším, že budeme mít ještě další komentované prohlídky a že to dílo se vlastně v tom našem prostoru ještě trošku jako usadí a rozzáří a lidi ho nakoukají a vždycky je prostě bezvadný, když po nějaký době, po 14 dnech, třeba nebo po 3 týdnech, je komentovka a přijde někdo a uvidí něco, na co ani autorka, ani kurátor vlastně nemyslel. Tenhle ten zážitek máme ještě jako před sebou. Je to vlastně intervence, která třeba na rozdíl od té intervence s tou křížovou cestou, kde jsme ukazovali vlastně plechové tabule s takovými školními kresbami a to drastický na tom bylo, že v nich vlastně byly ty díry po šrapnelech vybuchlé bomby, že? Tak to bylo něco jako hrozně narativního, něco jako silného, co vlastně jako vás osloví úplně jiným způsobem, než když tam máte barevné pole a barevné linky, jo, které vlastně, jako, jak jsem říkal, jako vám úplně otevírají jinou část hemisfér a jinou část vlastně toho vnímání a taky nazírání. Jo. To přemýšlet očima mně přijde podstatný. Vyžaduje to možná trošku větší námahu od těch diváků a návštěvníků. A není to podle mě tak přístupné, jako třeba byly ty předchozí dvě věci. Ale jsem přesvědčený, že a vyzkoušel jsem si to, že to dílo Moniky Imrové má druhý plán. Jo, že vlastně působí nějak a teď vás to buď jako vtáhne rovnou, nebo vás to trošku odradí, nebo vás to jako odrazí někam, ale když tam přijdete po druhý, po třetí, tak najednou vlastně začnete vidět vždycky nějaké jiné souvislosti a nejdřív začnete vidět tu jednotlivou věc, pak tu interakci mezi těmi znaky navzájem a pak samozřejmě okamžitě v tom třetím kroku začnete vnímat prostor kostela, začnete vnímat Bendlovy sochy, takže když tam máte třeba nějaký X a najednou máte Bendlovu sochu svatého Ondřeje, taky s tím Ondřejovským křížem, a když tam máte bílou barvu v sochách a máte ty bílé čáry, tak najednou vlastně vám se to začne skládat do takových jako komplexnějších, složitějších obrazů. Jo. Je to o radosti určitě taky, ale je to právě o tom novém vidění. V té postní době jde prostě o to nahlédnout ty věci jako znova a jinak. A vyžaduje to nějakou námahu. Není to jako úplně snadně přístupné. Musíte ze sebou něco trošku prostě podle mě dělat. Jo. Jsou lidi, kteří to samozřejmě hned jako vidí, ale samozřejmě jsme se setkali i s těmi, kde musíte přenastavit ten svůj obvyklý pohled na tu věc. Ale to uvidíme ještě na té komentované prohlídce, to se těším.
Ne, tak mně by se nejvíc líbilo, kdyby tam někdo zabloudil jen tak a nešel na komentovanou prohlídku a fakt bych si přála, kdyby ty lidi, co tam chodí pravidelně na mši, se jim to vlastně postupně otvíralo. Já si jako dovolím možná drzost, jo, ale když jsem večer nad tím přemýšlela, co to teda se tam stalo, tak já mám pocit, že tyhle ty jako triviální čárečky způsobily, protože i já sama jsem si začala víc všímat těch okolních věcí díky těmhletěm kresbám a přijde mi to, jako kdyby se to všechno umylo, jo, jako kdybyste vytřel, nebo jako kdyby se to očistilo a teď víc tam vidím ty sochy na těch zpovědnicích, tak právě, že oni se dostávají do vztahu s těma kresbama a do toho tam máte ty sloupy, jako těm sloupům to udělalo opravdu dobře a to, že vás to ještě honí jít křížem, krážem, kostelem, tak tyjo, fakt dobrý.
To jsou všechno věci, které lidi sami budou moci vidět a i slyšet s vaším výkladem na doprovodném programu. Tak se zeptám, kdy se co bude dít?
22. února v neděli jsme se prošli už z historiky umění, s teologem, s Filipem Srovnalem a s Miroslavem Heroldem, jezuitou, ten starý chrám a věnovali jsme se právě té starší vrstvě, jak se vyvíjel mobiliář kostela, jak se vyvíjel prostor, jak se různě měnil. A to, aby jsme vlastně měli nějaký penzum chápání toho prostoru a nějakých jako historických souvislostí. A teď nás čekají dvě komentované prohlídky, kde nepůjde jenom o to, aby autorka a třeba kurátor jako řekli, co mají vlastně lidi vidět, ale právě se hrozně těšíme i na ty reakce. A bude to jednou za večerního světla, za umělého světla, to v neděli 8. března, po večerní mši svaté, která začíná ve 20 hodin, a potom 29. března, to je květná neděle, po mši, která začíná ve 14 hodin, takže tam bude možnost vlastně vidět i tu intervenci v denním světle. Ale samozřejmě kostel je přístupný po domluvě, kostel je přístupný při každé bohoslužbě, takže kdo by chtěl kostel Nejsvětějšího Salvátora navštívit, tak zavolá do naší farní kanceláře a určitě se domluvíte na nějakém termínu.
Lze tak udělat až do Velikonoc.
Přesně tak.
Norberte, na závěr poslední otázka. Intervence se jmenuje Přímluvy. Kdybyste v jedné, ve dvou větách měl říct, za co se přimlouváte vy?
Já se přimlouvám v postu hlubší, nový náhled a o větší odstup k různým věcem, co se kolem nás dějí, aby jsme ty věci, které tady prostě proudí a jsou vlastně neuvěřitelné, vůbec nějakým způsobem mohli vydržet. Tak myslím si, taková procházka Nejsvětějším Salvátorem a pozorné pokukování po starých i nových vrstvách tomu může napomoci.
Moniko, jaká je vaše závěrečná přímluva?
Tak já jsem se přimlouvala za ty pilíře. Zároveň evidentně jsem se přimluvila za celý kostel, teda budovu, dům. A přála bych všem, jestli to takhle může být i přímluva, abychom měli čas a klid na to se chvíli někde soustředit.
Moniko, Norberte, čas a klid přeju já vám i našim posluchačům. Děkuji, že jsme společně mohli mluvit o postní intervenci přímluvy v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a snad zase brzy naslyšenou v krédu. Hezký den, Norberte.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Hezký den, Moniko.
Já vám taky děkuji.
Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.